Necə ola bilər ki, Amerika heç bir təvəccüh etmədi Azərbaycanın sərhədlərinə, mərzlərinə və o cür ki, Azərbaycanın neçə 20 dərsdə 20 faz yeri aldılar, qələbə elədilər və təsərrüf etdilər. Məvəddət və uxuvvəti Amerika və Azərbaycan tutmaz. Azərbaycanın milləti bunu bilir ki, tənha hükuməti ki, Azərbaycanın kənarında dayanır İrandır. Necə ki, dayandı və həqqin aldı və həqqindən difa etdi və o torpaqları azad oldu. O, İranın təvəccühatının sayəsində idi. Mən keçən günlər ki, getdim, məsələn, nümunəsi bizim Səddi Xudafərin su kanalından baxıydım. O tayda mən Azərbaycan qardaşlarımızın ki, evləri, eşitləri, damları xarabaqalı bağən mütəssir oldum mən bu olan əziz qardaşlarımıza, əziz Azərbaycanlılarımıza ki, tərk ediblər onları. Ora nəyin sayəsində idi? Mühazimə ki olmuşdu, təhacüm ki olmuşdu, təsərrüf ki olmuşdu. Və niyə onda Amerika gəlib ifa etmədi Azərbaycanlıların hüququndan? Bəli, 30 il bu hamımız biliyor ki, Amerika, Fransə, Minsk qrupunda huzurları var idi, amma heç günə himayəti Azərbaycanın mənafeyindən, Azərbaycanın hüququndan difa etmədilər. Pəs bu 30 il böyük təcrübədir, uzun təcrübədir, qəni təcrübədir ki, biz bunu deyək ki, pəs Amerika, Fransə, Avropa, əlarəqin ki, o Minsk qrupunda var idilər ki, Azərbaycandan difa edirlər, eləmədilər. Azərbaycanın tərəfini tutmadılar, Azərbaycandan himayət etmədilər. Bundan da belə Azərbaycandan heç günə himayət etməyəcəklər.
Əslində hesab edirəm ki, onsuz da Amerika Birləşmiş Ştatları heç vaxt Azərbaycana layallıq göstərməyib. Hələ 1992-ci ildə Azərbaycan torpaqları işğal olunan zaman Birləşmiş Ştatlar hökuməti Ermənistanı yox, Azərbaycanı sanksiyalara məruz qoydu və cəzalandırdı. Ondan sonra da ATƏT Minsk qrupunun həmsədri olaraq Azərbaycan torpaqlarının parçalanmasına və separatçı ermənilərin müqəddəratı adı altında və referendum yolu ilə onların müstəqil dövlət qurmalarına çalışdı, ancaq alınmadı təbii ki. Çünki regionda geosiyasi vəziyyət tamamilə dəyişmişdir və hazırda Azərbaycan öz torpaqlarının böyük hissəsini işğaldan azad edib və belə bir şəraitdə təbii ki, rəsmi Vaşinqton yeni reallıqları həzm edə bilmir. Ona görə də müxtəlif yollarla Azərbaycana təzyiq göstərir, Azərbaycanı təcavüzkar kimi qələmə verməyə çalışır, ona qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır, əlbəttə Konqres çərçivəsində. Amma hesab etmək olar ki, bu təzyiqlər qarşısında Azərbaycan da təslim olmamalıdır. Çünki Amerika çalışır ki, regiondakı nüfuz savaşı çərçivəsində öz maraqlarını bərpa eləsin və həmçinin Rusiyanın Cənubi Qafqazda təsirini sıfıra endirsin və ya məhdudlaşdırsın. Halbuki sir deyil Rusiya Cənubi Qafqazda əsas söz sahibidir və hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasına təşəbbüs göstərir. Hesab edirəm ki, bu prosesi Amerika olsun, Fransa olsun, fərq etməz, yəni ATƏT Minsk qrupunun digər iki həmsədri pozmağa çalışırlar. Çünki Rusiya onlardan xəbərsiz 10 noyabr 2020-ci ildə üç tərəfli bəyanatın imzalanmasına müvəffəq oldu və onlar əslində qisas almaq istəyirlər həm Rusiyadan, həm də bu 44 günlük müharibənin qalib tərəfi olan Azərbaycan Respublikasından. Hesab edirəm ki, Ermənistan Paşinyan hökuməti bu Amerikanın əslində bu təxribatçı hərəkətlərini nəzərə almalıdır və dərk etməlidir ki, onlar heç də onların planları Ermənistanın gələcəyinə, suverenliyinə xidmət etməz. Sadəcə olaraq ermənilərə baş ağrısı gətirə bilər, onları davamlı sülh və sabitlikdən uzaqlaşdıra bilər. Və ona görə də əslində təəssüflər olsun ki, xanım Pelosiya qırmızı xalça açmaqla ermənilər strateji səhvə yol verdilər. Və çünki Amerika regiondan kənar bir dövlətdir və onun müdaxilələri heç də regionda sülhə və sabitliyə xidmət etməyəcəkdir və bunu yaxşı olardı ki, Paşinyan hökuməti öz yanlış siyasətinə düzəliş etməklə demək olar ki, öz belə deyək, konstruktiv mövqe sərgiləsin və Azərbaycanla ədalətli sülh sazişi imzalamağa hazırlaşsın.
Bəli, əziz və hörmətli radio dinləyiciləri, özəl reportaj verilişi davam edir. Odur ki, mən verilişimizin ilk hissəsində də bildirdim. Ermənistan Azərbaycandan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına şikayət proqramı unvanlayıbdır və Azərbaycanın öz ərazilərinə təcavüzdə ittiham edibdir. Yalnız kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı öz monitoring keçirməkdən ötürü nümayəndə heyətini ora göndəribdir. Nikol Paşinyan da dəfələrlə bildiribdir ki, KTMT-nin Ermənistanla bağlı siyasətlərindən narazıdır. İndi belə bir şəraitdə aya Ermənistan KTMT-dən çıxa bilərmi? Həmin suala İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Əfşar Süleymanı mənimlə müsahibədə cavab verib bərabər dinləyirik.
Qazaxıstanda son hadisələrdə orada məsəl üçün diqqətə mətadi ilə daxil oldu. Əslində elə Rusiya ordusu orada çox son 2 il bundan öncə də bu 44 günlük müharibədən ərəfəsində ondan öncə də Ermənistan tələb elədi ki, KMT müdaxilə eləsin, Rusiyadan bunu istədi, Rusiya müdaxilə etmədi. Əslində Rusiya özü arxada bütün bu məsələləri özü planlaşdırır. Ona görə indi fərq etməlidir. Yəni bilirsiniz, indi Ermənistandır, o birisidir, Belarusiyadır, Qazaxıstandır, bu misal ölkə ki, orada vardılar bu KTMT-də. Ümumiyyətlə, bu bir təşkilatdır ki, o qədər də işləməyibdir və işləməzdir. Ələn, indi siz görürsünüz ki, Qırqızistanla Tazıkistan arasında da olaylar oldu. Və o məsələdə də indi Qırqızistan da üzvüdür bu KTMT-yə. O da bəlkə gözləyirdi ki, məsəl üçün Ruslar onu dəstəkləsinlər falan, onu da eləmədilər. Yəni, bunların öz içərisində təhlükəsizlik məsələsi, bir-birinə qarşı nələrsə eləsələr, bunların cəmisi məncə yığılmaz o birisinə qarşı. Qanın pulusunun ora gəlməsindən sonra biraz bu məsələ, ki, güya ki, Ermənistanı dəstəkləyibdir. Bunlar da belə bir hissiyyət yaranıb ki, oradan çıxsın. Bu durumda güman eləmirəm.
Bəli.
Çıxalar. Sonra Ermənistanın sərhədlərini Rusun hərbçiləri qoruyur. Ermənistanda uzun illərdir orada hərbi qüvvəsi var.
Əziz və hörmətli Ara Radiosu dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümü də burada sona yetdi. Gələn verilişlərə qədər sizə əzizlərindən sağ olunlaşıram.
Radio Aram. Aram. Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İraqın Süleymaniyə şəhərində tikinti sərgisində İran da yüksək səviyyədə iştirak edir. Azərbaycan Respublikası Ermənistanın müzakirələrlə bağlı şərtlərini qəbul etməyib və İrəvan müharibəyə hazırlaşır. Erməni general bu barədə əmr almışıq deyə bəyan edib. İndi isə təfərrüatıyla. Türkmənistan quru və digər sərhədlərdə İran tərəfindən tranzit edilən məhsulların nəqlinə tarifələri ləğv edib. Məlumatı İranın Teleradio Təşkilatı Xorasan Rəzəvinin Lotfabad sərhəd məntəqəsinin sədri Möhsin Rokiniyə istinad edərək yayıb. 1 oktyabr tarixindən etibarən Türkmənistan İran gəmiləri üçün ölkə ərazisində məhsul nəqlinin hər kilometri üçün nəzərdə tutulan 5,1 dollar rüsumu ləğv edib. İran da qarşılıq olaraq eyni addım atıb. Lotfabad sərhəd məntəqəsi İranla Türkmənistan sərhəddində Məşədin şimalının 300 kilometrliyi və Aşqabadın cənubunun 110 kilometrliyində yerləşir. İraqın Süleymaniyə şəhərində tikinti üzrə ilk beynəlxalq sərgi keçirilir. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə sərgidə İran da daxil olmaqla 7 ölkədən 120-dən artıq şirkət iştirak edir. İranı sərgidə 70-dən artıq şirkət təmsil edir. İraqın şimalında yerləşən Süleymaniyə vilayətinin mərkəzi Süleymaniyə şəhəridir. İranla İraqın Kürdistan məntəqəsi müxtəlif sahələrdə, o cümlədən siyasət, iqtisadiyyat və elm sahələrində əməkdaşlıq edir. Azərbaycan Respublikası Ermənistanın müzakirə şərtlərini qəbul etməyib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın şərtlərinə işarə etməyib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə cümə axşamı günü Azərbaycanla sərhədlərdə beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi təklifi ilə çıxış edib. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ötən gün bəyanat yayaraq bildirib ki, Ermənistan müzakirə prosesi barədə şərt irəli sürməməlidir. Sosial kanallarda Ermənistan baş nazirinin Azərbaycana qarşı ittihamları İrəvanın regionda vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güddüyünə nümayiş etdirir. Baş nazir Nikol Paşinyan Azərbaycanı Ermənistanın ərazi bütövlüyünü pozmaqda ittiham edərək iddia edib ki, Azərbaycan Respublikası Ermənistanın hakimiyyətinə qarşı yeni hücumlar həyata keçirir və bu dayandırılmalıdır. Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs yenidən pozuldu və sülh sazişi prosesinin gedişatına bu bir zərbə vurdu. Hörmətli dinləyicilər, əməkdaşımız mövzu ilə bağlı reportaj hazırlayıb, dinləyək.
Sentyabrın 13-də Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədlərində atəşkəsin ciddi şəkildə pozulmasından sonra tərəflər atəşkəsin bərqərar olunması ilə əlaqədar anlaşmaya çatdılar. Lakin sentyabrın 28-də yenidən atəşkəs tərəflər arasında və Kəlbəcər istiqamətində pozuldu. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən bu toqquşmalarda bir Azərbaycan əskəri yaralanıb. Bir sıra məlumatlarda isə Ermənistan tərəfindən 3 əskərin ölümü bildirilir. Bir halda ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması ilə əlaqədar beynəlxalq səviyyədə təşəbbüslər həyata keçirilir, lakin tərəflər arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası həll olunmayaraq qalmaqdadır. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanatı əsasən Azərbaycan-Qarabağ münaqişəsinin həllini bildirir, lakin Ermənistan-Qarabağın gələcəyi və oraya hansı statusun verilməsi məsələsinin həllini tələb edir. Belə bir şəraitdə Azərbaycan dövləti nə etməlidir? Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan parlamentinin deputatı Ceyhun Məmmədov belə münasibət bildirib.
Azərbaycan uzun müddət oturub gözləyə bilməz. Yəni, biz dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik, mövqeyimizi bildirmişik. Baxın, üzərindən nə qədər keçəndən sonra biz Ermənistana təkliflər vermişik, bugün də açıqlandı. Amma Ermənistan bizə silahla cavab verir. Və ona görə də biz yenidən bir 30 ildə gözləyəsi deyilik. Cənab Prezident də dəfələrlə bu məsələni qeyd edibdir. Ermənilər bilsinlər ki, onların ən kiçik təxribatının qarşısı çox ciddi alınacaq. Hatta bir neçə gün bundan əvvəl Müdafiə Nazirliyi də bu məsələyə münasibət bildirdi və həmən o Azərbaycana atəş açan istiqamətdə də biz Ermənistana cavabı verdik.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Ermənistanın suveren sərhədlərinin bərpası ilə bağlı aydın və konkret əmr var. Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, bunu sentyabrın 29-u Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin mavini general-mayor Arakel Martikyan Geqargunik vilayətinin Kut kəndində Ermənistanda akreditə olunmuş səfirlərlə görüşündə bildirib. Onun sözlərinə görə, silahlı qüvvələrin vəzifəsi Ali Baş Komandanın əmrini yerinə yetirməkdir. Arakel Martikyanın açıqlamasından belə məlum olub ki, Ermənistan Azərbaycan ordusunu sərhəddə əvvəlki mövqelərə qaytarmaq üçün hücuma hazırlaşır. Qeyd edək ki, Hakim Mülki Müqavilə fraksiyasının deputatı Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə komissiyasının rəhbəri Andranik Köçəryan dünənki açıqlamasında bildirib ki, Ermənistan bütün mümkün ölkələrdə ehtiyaclarını ödəyə biləcək silahlar axtarır. Armen Press-in məlumatına görə Ermənistan Hindistandan təqribən 250 milyon dollar dəyərində silah sursat alıb. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın sərhəddə beynəlxalq müşahidəçilərin yerləşdirilməsi təklifinə münasibət bildirib. Zaxarova üçtərəfli anlaşmaların həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O qeyd edib ki, razılaşmalarda nəzəriyyə və praktika gələcək planlar var və sənədlər sadəcə vasitəçilər arasında və hər bir ölkə ilə ayrılıqda imzalanmayıb uzun sürən tarixi münaqişənin tərəfləri arasında imzalanıb. Zaxarova həm daxildən, həm də xaricdən anlaşmaları dəyişmək istəyənlərin olduğunu bildirib. Onlar çox şey vəd verirlər, söz verməyi bacarırlar. Onların bu illər ərzində gördüyü işin nəticəsi olmadı. Əldə olunan üçtərəfli anlaşmalar isə kağız üzərində qalmadı. Onlar mərhələli şəkildə addım-addım həyata keçirilir. Hər şey istəyən kimi reallaşmır. Ona görə də reallığı xəyalla əvəz etmək olmaz, deyə Zaxarova bildirib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 32 dərəcədir. Təbrizdə 22, Müqəddəs Məşəd şəhərində 27, Ərdəbildə 15, Biləsuvarda 23, Astarada isə 28 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 24 dərəcədir. Gəncədə 21, Lənkəranda 26, Naxçıvanda 19, Şuşada isə 18 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün cümə günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il, sentyabr ayının 30-udur. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, mehr ayının 8-i, Hicri qəmərli tarixi ilə 1444-cü il, Rəbiül əvvəl ayının 3-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:30, axşam azanı isə saat 18:39-da olacaq. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə qulluğunuzdayıq Aran Radiosunda. Əziz dostlarımız, bu gündə gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salacaq. Azərbaycanda son günlərin hadisəsi, yəni Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində baş vermiş gərginlik və ondan sonra bu gərginliklərə reaksiyalar davam etməkdədir və müxtəlif ekspertlər, müxtəlif siyasi mərkəzlərdə, istər Azərbaycanda, istər dünyada bu hadisələri araşdırırlar. Azərbaycanda ümumiyyətlə, bəzi xəbər saytları bu hadisələrdən sonra gələn reaksiyalarda İranı günahlandırmağa çalışdılar. İran səfiri də İranın mövqeyini rəsmi şəkildə bəyan etdi. Bugünkü ölkəmizdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Niyə İranı ittiham edirlər? Son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan arasında baş vermiş gərginlik bütün dünyanın diqqətini çəkdi, hörmətli dinləyicilərimiz. Müxtəlif ölkələrdən reaksiyalar gəldi, istər Rusiyadan, Amerikadan, Qərb ölkələrindən, İrandan, Türkiyədən və beynəlxalq təşkilatlardan ki, tərəflər dərhal müharibəni dayandırmalı və məsələlərini danışıqlar yolu ilə, müzakirə yolu ilə həll etməlidirlər. Azərbaycan deyir ki, Ermənistan təxribat törətdi. Sərhəd ərazilərdə biz onların təxribatının qarşısını aldıq. Yəni, bu o deməkdir ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazilərini zəbt etmək istəyirmiş, nəsə indi sərhəd ərazilərdə strateji nöqtələr ələ keçirmək istəyirmiş, Azərbaycan bunun qarşısını almışdır. Yaxşı, İran bəyanat verdi ki, sərhədlər dəyişdirilməməlidir. Yəni, bu həm Ermənistana aiddir, həm Azərbaycana. Azərbaycan ki, mən Ermənistan torpağında gözüm yoxdur, biz sadəcə olaraq onların təxribatının qarşısını aldıq. Demək, bu xəbərdarlıq Ermənistana aid olur. Və yaxşı, Azərbaycan niyə narahat olur? Niyə Azərbaycanda narahatlıq var ki, niyə İran belə bir reaksiya göstərir? İran bə necə reaksiya göstərməlidir? Məgər siz demirsiniz ki, Ermənistan təxribat törətdi və biz də bunun qarşısını aldıq. İran bəyanatı belədir ki, sərhədlər dəyişdirilməməlidir. Sərhədlərin dəyişdirilməsinə yol vermək olmaz. Bəs niyə Azərbaycanda narahat olurlar bu məsələyə görə? Müxtəlif reaksiyalar gəldi. Hətta şəhidlərin dəfin mərasimində dini şüarlar səsləndirənləri qınadılar ki, siz niyə dini şüarlar səsləndirirsiniz? O məsələ haqqında da bizim söhbətimiz olacaqdır. Amma millət vəkilləri və bəzi xəbər saytları İranı yenə də hədəf seçdilər. Yeni müsavat saytı İranı son günlər ərzində hər bir məsələdə ittiham edir ki, bəli, görürsünüzmü, Ermənistana dəstək verir, açıq şəkildə Ermənistana dəstək verir. İran nə deyir ki? İran deyir ki, müharibə olmasın. İran deyir ki, sərhədlər dəyişdirilməsin. Məgər siz sərhədləri dəyişdirirsinizmi? Məgər Azərbaycan Ermənistan torpağını işğal edir ki, siz narahatsınız? Və siz demirsiniz ki, Azərbaycanın torpaqlarını Ermənistan zəbt etmək istəyirdi, irəlləmək istəyirdi Azərbaycan ərazilərinə, biz bunun qarşısını aldıq. Bəs bu İranın xəbərdarlığı Ermənistana aiddir ki, yol vermək olmaz, sərhədlər dəyişdirilməməlidir. Qeyd etdiyimiz kimi müxtəlif təhlili yazılar var, səsləndirilir və İranı ittiham edirlər. Görün, millət vəkili Fazıl Mustafa nə deyir? Fazıl Mustafa deyir ki, İran ABŞ-la əməkdaşlıq eləyir. Ermənistan dəstək verməkdə. ABŞ Ermənistana dəstək verir, Qarabağda separatçılara dəstək verir və bunu açıq şəkildə bəyan edir. İndi Azərbaycanda ABŞ-ın bu addımı qarşısında onlar dinə bilmir, susurlar, İranı ittiham edir. Deyir ki, baxın, İran ABŞ-la əməkdaşlıq eləyir. Fazıl Mustafa deyir ki, İran birbaşa ABŞ-la gizli sövdələşmə əsasında Ermənistana dəstək verir. Fikri verin, dəyərli dostlarımız. Təsdiqini tapdı mı? Beni tutuşturun Güreş, ABŞ departamentinden gelen açıklamadaşı, hedelerle İran'dan gelen hedeler arasında dil ferginden başka bir şey görürsünüz mü? İran birbaşa ABŞ'ın sözcüsü kimi bölgede davranır. Biraz da sade dilde anlaşılsın diye açıklayayım. Amerika'nın ülkemizdeki oyuncakları ile İran'ın oyuncaklarının açıklamaları arasındaki uygunluğu necə sezebilirsiniz? İran'ın sərhəddə koşun yığmasına, Ermənistan'a qahmar çıxan mövqeyinə qarşı cüya vaxtıyla anti-İran cəhbəsi sayılan cibhey xəlqdən bir açıqlama duydunuz mu? Fazıl Mustafa xalq cəhbəsini ittiham edir, deyir ki, onlar İranla Amerikaya işləyirlər. İran nə vaxt Ermənistanla sərhəddə qoşun yığmışdır? Fazıl müəllim bu sözü hardan deyir? Niyə belə yalan danışır? İran nə vaxt Ermənistanla sərhəddə qoşun yığmışdır bu hadisələr zamanı? İran nə vaxt açıqlamalarında Ermənistanı dəstəkləmişdir? Bir millət vəkili necə yalan danışa bilər? İranın mövqeyi nədən ibarətdir, dəyərli dostlarımız? Görək, İranın Bakıdakı səfiri Cənab Musəvi nə deyir? İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri bir sıra tweetlərində İranın iki şimal qonşusu Ermənistan və Azərbaycanla bağlı mövqeyini açıqlayıbdır. Seyid Abbas Musəvi Twitterdəki ilk paylaşımında yazıb, regional və beynəlxalq münaqişələrdə İran İslam Respublikasının prinsipial mövqeləri həmişə şərəf, hikmət, məqsədə uyğunluq və haqq, ədalət və beynəlxalq hüquqa əsaslanır. İkinci tweetdə deyilir, İran quruluşunun müdrik qüdrəti şübhəsiz ki, ən yaxşı zamanda ən doğru qərarı qəbul edir və həmişə özünün və regionun milli maraqlarını və təhlükəsizliyini qoruyur. Musəvi daha sonra vurğulayıb, şimal qonşularına gəlincə, İranın mövqeyi 30 il əvvəldən məlumdur və İnqilabın rəhbəri, Prezident, Xarici İşlər Naziri və Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü tərəfindən dəfələrlə bəyan edilib. Beynəlxalq sərhədlərin dəyişməzliyi və geosiyasi dəyişikliklərə qarşı mövqeyi sərgilənir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli eşidənlərimiz. Günün yenilişlərinə bir baxış verişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş vermiş gərgilişdən sonra reaksiyalara Azərbaycanda bir mənalı şəkildə münasibət bildirilmir və hər dəfə olduğu kimi yenə də İranın reaksiyalarına etiraz gəlir ki, İran Ermənistana dəstək verir. Bu, onların dilində şablon bir sözdür ki, hər dəfə İrana qarşı çıxmaq istəyəndə bu ifadəni işlədirlər ki, İran Ermənistana dəstək verir. İran səfirinin mövqeyini biz az öncə verişimizdə səsləndirdik. İranın Bakıdakı səfiri və bu mövqe, yəni səfirin mövqeyi deyil, bu mövqe İranın mövqeyidir ki, səfir dilindən bəyan olunur ki, sərhədlər dəyişdirilməməlidir və bu İranın prinsipial mövqeyidir və dəfələrlə bu bəyan olunmuşdur. Ötən 30 il ərzində Ermənistanın işğalçılıq siyasətləri zamanında İran bunu açıq şəkildə bəyan eləyirdi. İstər Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşündə, istər Azərbaycan rəsmləri ilə ki, bu yol verilməzdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır. İran necə deməlidir? İran bunu necə bəyan etməlidir ki, Azərbaycanda başa düşülsün? Əlbəttə ki, onlar başa düşürlər Azərbaycanda, amma hər halda məkirli və qərəzli mövqeylərdir də. İndi az öncə mən səsləndirdim, hörmətli dinləyicilərimiz. Fazil Mustafa Millət Vəkili, Böyük Quruluş Partiyasının sədri deyir ki, ABŞ-la İran Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərirlər və Ermənistanı dəstəkləyirlər. Separatçıların Xarici İşlər Naziri son günlər ərzində Amerikaya səfər etmişdir. David Babayan, Fazil Mustafa niyə ona cavab vermir? Fazıl Mustafa niyə demir ki, ABŞ niyə belə bir ünsürləri qəbul eləyir? Fazıl Mustafadan siz bir açıqlama gördünüz mü? Mətbuatda oxudunuz mu ki, Fazıl müəllim David Babayanın Amerikaya səfərinə etiraz etsin ABŞ dövlətinə? Belə bir açıqlama gördünüz mü, oxudunuz mu Azərbaycan mətbuatında? Xeyr, onlar susurlar. ABŞ-ın bu addımları qarşısında susurlar, amma İranı ittiham edir. Hətta bu şəhidlərin dəfin mərasimində, hörmətli dostlarımız, gördüyünüz kimi, bildiyiniz kimi, Orada Ya Hüseyin sözünü deyənlərə etiraz etdilər. Hətta Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi bəyanat verdi ki, biz bunları araşdırmalıyıq ki, görək kimə bağlıdır bunlar. Orada Ya Hüseyin deyərək sinə vurur. Məgər Azərbaycan xalqı Şiyə deyillərmi? Məgər siz demirsiniz ki, şəhid dəfn eləyirik. Şəhid sözü dini bir söz deyilmi? Bəs niyə orada dini şüar səsləndirəndə bunu hər hansı bir xarici ölkə ilə əlaqələndirirsiniz? Yeni müsavat saytında və televiziyasında, internet televiziyasında verilişlər hazırlandı buna qarşı ki, bunlar İranın agentura şəbəkəsidir. Vallah ayıbdır bu sözlər. Necə yana? Məgər İmam Hüseyin İrana aiddir. İmam Hüseyin bütün İslam dünyasına, bütün bəşəriyyətə aiddir. Azərbaycan da şiədir, müsəlmandır. Hər dəfə olduğu kimi, belə bir mərasimlərdə ki, şəhidlər gətiriləndə onlar Həzrət Əbəlfəzl əleyhissalamı, Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalamı yad edir, sinə vurur və şəhidlərin də onların yolunu getdiyini bəyan edirlər. Şəhidlərin sərvəri İmam Hüseyin əleyhissalamdır. Bunun İranla hansı bir əlaqəsi var? Az sonra bu barədə başqa bir millət vəkilinin açıqlamasını səsləndirəcəm, dəyərli dostlar. Bizimlə qalın. Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Azərbaycan Respublikasında öz şəhidlərini dəfn eləyən əhalinin şəhidlərin ağası İmam Hüseyn əleyhissalamı yad etməsi niyə sərt reaksiyalara səbəb oldu? Səhər Azərə bu barədə yazır ki, son günlər Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan sərhədində baş verən toqquşmalar nəticəsində onlarla azərbaycanlı əsgər şəhid olmuşdur. Şəhidlər dərhal doğulduqları yerlərdə müsəlman əhalinin geniş iştirakı ilə torpağa tapşırıldı. Dəfin mərasimlərində ənənəvi olaraq şəhidlərin sərvəri Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam yad edildi və o Həzrətin şəhadətinin ərbəyini gün ərəfəsində olduğumuza görə şəhidlərlə bərabər şəhidlərin ağasına da matəm saxlanıldı. Öz şəhid övladlarını öz dini və milli ənənələrinə uyğun şəkildə torpağa verən yerli sakinlər indi bəzi mərkəzlərin sifarişini yerinə yetirən şəxslər tərəfindən qınaq obyektinə çevriliblər. Həmin şəxslər, şəhid ailələri, yaxınları və yerli əhali tərəfindən dəfn mərasimində İmam Hüseyn əleyhissalamın yad edilməsini başqa ölkələrdən gəlmiş qruplara aid etmək istəyirlər. Sanki Azərbaycan xalqı xristiyanlaşmış və İmam Hüseyn əleyhissalamı heç tanımırmış. Bunlardan biri deputat Ceyhun Məmmədovdur. O, yeni sabah nöqtə azın tələbi ilə verməli olduğu müsahibədə Əhl-Beytə böyük sevgisi olan Azərbaycan xalqının şəhidini dəfn edərkən bu sevgisini nümayiş etdirməsini qəbul edilməz adlandırıb. Azərbaycanın əhalisinin dinə böyük inamı, eytiqadı Əhl-Beytə böyük sevgisi var, amma şəhidlərin dəfn mərasimlərində bu cür aksiyalar yaxşı qarşılanmır. Deputat şəhidin dəfin mərasimində Ya Hüseyn şüarlarının verilməsinə qarşı çıxdığını dilə gətirib və böyük təəccüb doğuran iddia səsləndirib. Orada xüsusi təlimatlandırılmış qruplar var idi. Bu qruplar Azərbaycanın bütün bölgələrinə, bütün şəhid ailələrinə göndərilir. Onlar da orada məqsədli belə aksiyalar təşkil edirlər. Azərbaycan Respublikası ordusu və sərhəd qoşunlarının 70-dən çox şəhidinin bir gün ərzində ölkənin dörd bir cürşəsində dəfn edilməsini nəzərə alsaq, deputatın bu iddiası həddindən artıq qeyri-real görünür hörmətli dinləyicilərimiz. Belə ki, iddia edilən təlimatlanmış bir qrup Azərbaycanın 70-dən çox ayrı-ayrı şəhər və kəndində eyni gündə həyata keçirilən dəfin mərasimlərinin hamısında necə iştirak edə bilər? Əgər bunlar vahid qrup deyil və qruplardan ibarətdirsə, nəzər alsaq ki, deputata görə, hər dəfin mərasimdə İmam Hüseyn əleyhissalamı yad edənlər 200 nəfər təşkil edirsə, demək, ölkə boyu keçirilən 70 şəhidin dəfin mərasimdə İmam Hüseyn əleyhissalamı çağıranların sayı 14 mindən çox olub. 14 min insanı Azərbaycan xalqı adlandırmamaq və onları təlimatlandırılmış qruplar kimi təqdim etmək nə dərəcədə məntiqə uyğun görünür? Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, bununla bugünkü veriliş ayarlanan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Xəbərlərlə sizinlə oldu. Xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş səsləndi. Əməkdaşlarıma təşəkkürümü bildirirəm xəbər qrupundan. Bu hissələri səsləndirdilər. İnşallah ki, hər zaman yaxşı xəbərlər eşidək. Yaxşı xəbərlərdən siz də danışın, dostlar. Ürək sözünüzü bizə deyin. Necə yaşayırsınız bu günləri? Xoş günlərinizdən danışın, uğurlarınızdan və addımlarınızdan bizimlə danışın. Gözəl günlərdən məlumat verin bizə, dünyanı necə görürsünüz, necə yaşayırsınız və buna görə də bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizdən gözəl olar ki, səs yazısı bizə çatdırasınız. WhatsApp nömrəmiz 0098-910-893-87-18-dir. Sizinləyik. Eşidirsiniz Aran Radyosunu dostlarım, dəyərli dinləyicilərimiz, efirimizi davam etdirəcəyik. İnşallah ki, hər zaman həyatımız davam edilsin, gözəl davam edilsin və hər zaman bütün ailələrin həyatı şirinliklə doluyulsun. Yaşa həyat verilişi bizimlə olacaqdır ki, ailəvi mövzuları açıqlayır, ailənin sağlamlığını axtarır və efirə gəlmə intizarındadır. Birlikdə eşidək, yaşa həyat verilişini.
Olum, qurban, heysələr, buyum, haçan, heysələr.
gəlin, gəldi qonaqı düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə bir daha da salamlayıram hər birinizi, əziz və hörmətli dostlarımız, istəkli eşidənlər, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi Yaşa Həyat verilişində xoş gördük dostlar. Bu günlərdə biz yenə də hüquqdan, haqdan danışacağıq, vətəndaşlıq haqqından danışacağıq, niyə bəzən bunlara riayət olunmur, insanların hüququ pozulur. Məsələ ilə bağlı siz də öz fikirlərinizi bizimlə bölüşərsiniz dostlar. Dostlar, nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, canlı yayında sizin iləyim. 00-98-453-38-19 min bizim telefon nömrəmizdir, əziz dostlar. Bununla bağlı siz öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz, mövzumuzla əlaqədar verilişin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Vətəndaşlıq hüququ, yəni biz bu məsələ ilə üzləşəndə hər zaman hüquq məsələsi ilə bəzi insanlar çox həssas yanaşırlar, bəzi insanlar ötən verilişlərdə qeyd etdiyimiz kimi öz hüquqları ilə elə də tanış deyirlər, məlumat əldə etməyirlər. Cəmiyyətdə, cəmiyyət içərisində hər bir insanın öz mövqeyyətinə görə, öz peşəsinə görə, və bundan əlavə öz insanlığına görə öz insanlıq haqqı vardır cəmiyyət içərisində, bunlara bəzən laqeyd yanaşırlar. Ümumiyyətlə, biz görürük ki, məsəl üçün şəhərdə biz gedirik xiyabanda, yolla, avtomobillə, avtobusla hər halda. İnsanlar görsən ki, bu sürücülük qaydalarını riayət etməyəndə başqa insanın hüququna bu bir növ hörmətsizlik olur. Bunun çox acı nəticələri olur, yəni, hüquqlar riayət edilmədikdə bu qalmaqal yaradır, bu gərginlik yaradır cəmiyyətdə və özü bir növ bu xoş münasibətləri aradan qaldıraraq acı bir nəticələr ortalığa çıxarır. Hər bir kəsin öz hüquq dairəsi vardır, əziz dinləyicilərimiz, bunu yaxşı bilirsiniz. Məsəl üçün, biz şəhərdə ya hər hansı bir mühitdə, hər hansı bir yerdə gedirik iş yerində yoxud başqa yerlərdə. Məsəl üçün, gedirik bazarda nəsə bir şey almağa. Tıxac yaranır küçədə, yaxud gedirsən dükanda növbə vardır, mağazada növbə vardır, kitabxanada ya ayrı bir yerlərdə. İnsanlar görürsən ki, diqqət yetirmə ətrafına, bilmir ki, mənim ətrafımda adam var, onda hüququ vardır, onda haqqı vardır, ona mənə hörmət etməliyəm. Çox təəssüf ki, bəzi insanlar təkcə özlərini görür,
təkcə özlərini düşünür, təkcə hər nəyi özlərində istəyirlər. Başqa insanlar bunlar əslə görmək istəmirlər. Bəzən görsən ki, metrolarda hamıdan gec gələn, hamıdan tez minir metroya gedir. Yəni, heç nəyə rəyat etmir. Deyir ki, mən minməliyəm, mütləq minməliyəm. Başqa insanlar burada məndən bir saat qabaqda olsalar da problem yoxdur. Mən gəlmişəm, mütləq minməliyəm. Yəni, bunlar görsən ki, hamısı bir növ o toqquşma yaradır da. İnsanların hüquq arasında bir növ ziddiyyətlər təşkil eləyir ki, bu da təbii ki, yaxşı nəticələnmir, bunun yaxşı nəticəsi olmur və bu mənzərəni biz seyr edəndə yaxşı mənzərə olmur, yaxşı görüntü yoxdur bu məsələ haqqında. İstəkli dostlar, biz davam edirik, verilişin başqa bölümü təqdim olunmaq istəyir. Əziz əməkdaşımız Məhəmməd Azəri cənabları gələblər. Sənəb Azəri, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hörmətli əməkdaşım, dəyərli qardaşım cənab Cahandidə və İsti salamlarımı bir daha da radiosunun bu efir vaxtından, yaşayət verilişindən təqdim edirəm hörmətli izləyicilərimizə, dəyərli dostlarımıza. İnşallah ki, hər bir yerdə canları sağlam olsun.
Bəli.
Cənab Cahandidə, bəli, söz və söhbət hüquqdan gəlibdir.
Bəli.
Hüquqi riayət etmək demək ki, bizim elə hər birimizin vəzifəmizdir ki, digərlərə qarşı onların hüquqlarını riayət edək elə cəmiyyətdə və kiçik cəmiyyət, yəni ailəmizdə.
Bəli.
Ailədə elə ailə üzvlərinin hüququnu riayət etmək demək səbəb olacaqdır ki, böyük bir vəziyyətdə cəmiyyət də bizim hüququmuzu riayət etsin. Elə beləliklə demək olar, dəyişikliyi özümüzdən yaratmaq yaxşıdır.
Mən özümüzdən başlamalıyıq, bəli.
Mən sənin hüququnu riayət edim, sən mənim hüququmu və beləliklə elə görəcəksən ki, bu iş xola tapdı və xolbudaq tapdı və yekəldi. Amma bu ara biz İki nəfərin hüququnu daha artıq riayət etməliyik. Kimdir bunlar? Valideynimiz, ata-anamız.
Bəli.
Ata-ananın bir hüququ vardır ki, evladına vacibdir, onları yerinə yetirsin. Niyə ki, ata-anadır ki, öz canını təhlükəyə salıbdır, öz varlığını təhlükəyə salıbdır ki, evladı rahatlıqda və yaxşılıqda olsun və onu çalışır ki, ali vəziyyətdə tərbiyə etsin. İnşallah ki, hər birimiz ata-anamızın hüququnu ali səviyyədə riayət edək və onun müsbət nəticələrində görək. Bu haqda sizinlə söhbətimiz olacaqdır bu hissədə.
Bəli, buyurun.
Cəmiyyəti təşkil verən kiçik nöqtə və mövzulardan biri ailədir ki, həmin cəmiyyəti mənfi və müsbətə aparan da ailədir. Ailəni yüksəldən onun üzvlərinin bir-birinə qarşı hüquqlarının riayət etməsidir. Bu mövzunu yerinə yetirmək səbəb olacaq ki, cəmiyyət də ailə hüququnu riayət etsin ki, bunu da yüksəldən ata-ana olacaqdır. Həqiqətdə valideyndir ki, öz davranışları ilə cəmiyyətin ali məqsədlərini yaxınlaşdırıb yaxud uzaqlaşdıracaqlar. Sözdə ha bir şeyin değerli olan yerinde durmasıdır. Ve elbette sübut olunmuş bir mesele ki, onu dahamak yaxşı iş değildir. Hüquq mövzusu da həmin haqların bir yerə toplanmasıdır və bu arada ilk öncə valideynin hüququ nədir? Söhbətimiz bundandır. Ata-ana evladına çoxlu zəhmətlər çəkir. Özünü çətinliyə salarkən evladının rahatlığına və ali tərbiyəsinə çalışır. Beləliklə, evlad da bu zəhmətlərə görə bəyənilmişdir ki, Allahın rızasını cəlb etmək üçün valideyninin hörmətini yerinə yetirir. Möminlər Mövlası, birinci imamımız Hz. İmam Əli əleyhissalam ata-ananın yaxşılığının daha az mükafatını gələcəkdə evladlarının hörmətini görüb dadmaqdır unvanladıblar. Beləliklə, ata-anaya qarşı əsəbiləşmək, yaxud üf və əh demək ən çirkin və bəyənilməz işlərdən biridir. Ata-anaya qarşı hörmət edib onlar hüququnu riayət etmək, ailə yerini yüksəltməklə cəmiyyətin ali məqsədlərini də yaxınlaşdıracaqdır. Hörmətlər, məndən bu qədər. Sonda belə bir dua edək ki, inşallah elə hər birimiz digərlərin və xüsusilə ailəmizdə digər üzvlərin hüququnu riayət etməklə öz həyatımızı, yaşayışımızı və ailəmizi bərəkətli və səfalı edək.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı qubçası, otaqları dolapçası, taxçası, həyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaların məhəbbət gözləri, nə gözəldir bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sənə qurban deyər. Nə gözəldir, nə ne güzeldi. Bizim evler mehribanlı ocağı, her otağı cennetin bir bucağı. Muhabbeti istigoynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neleyim cenazı buçası, otağları dolapçası, taxçası, heyetleri çiçek dolu baksası, ne güzeldi bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaları. Bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Bəli, nə gözəldir. İnşallah ki, hər zaman ailəmizdə belə bir səfa, məhəbbət, sevgi və qarşılıqlı hörmət olan və insanlar bir-birlərinin hüquqlarına riayət edirlər, hörmətlə yanaşırlar. Bu, qarşılıqlıdır, əziz dinləyicilərimiz. Məsələmiz, söhbətimiz, bugünləri gelişimizdə hüquqdur, qarşılıqlı hüquqdan danışırıq biz. Ailədə, cəmiyyətdə xüsusilə bunların riayət edilməməsi nə ilə nəticələnir, nə ilə yekunlaşır? Bunu bizə siz söyləyin, əziz dostlarımız. Nömrəmizi mən səsləndirim, 00984-253-38-19000 bizim nömrəmizdir. Bununla bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Dostlar, əziz dinləyicilərimiz, gəlişimiz gözəl musiqi sadalar altında davam edir. Səkli dinləyicilərimiz, söhbətimiz hüquq məsələsi ilə bağlıdır. Mən bayaqlarda bir bazı işarə etdim ki, cəmiyyətdə bəzən görsən ki, insanlar bir-birlərinin hüquqlarına hörmətlə yanaşmırlar. Görsən, gedir-mirir avtobusa, yaxud metroda, metro istansiyasında dayanıb bu adam. Biri 10 dəqiqədə dayanıb ki, metro gəlsin, bu adam minsin, geçsin. İndi gələn, bu saat gələn, bu dəqiqə, bu ləhzə gələn insan tez keçir qabağa, deyir ki, mən minməliyim. Yəni, bu başqa insanlara bir növ hörmətsizlikdir. Yaxud bankomatdan pul alırsan, görsən ki, bəzi insanlar gəlir, tam cəsarətlə, tam hörmətsizliklə sənin haqqı tapdalayır və özü keçir səndən əvvəl pul alır və etinad etmir ki, burada bir insan dayanıb məndən öncə o da. Yəqin ki,